siyang kawawa. Buti sana kung ang sima kay Cupido mang gagaling. Pag-ibig ang mananaig kung sino mang abutin. Gumising tayong lahat at magpakatotoo na ang sima na lumilipad galing sa kalaban mo. Kalawangin, melaso na rin, matulis at bumabaon kapag tinamaan ka sa ilong sabog ang iyong sipon. Microphone o ang mic ay hindi rin pinaligtas, ginagawang kasangkapan upang kanilang mailabas ang galit sa mga kalaban. Sisiraan, ididis mo, murahin sa sabihin, tatay mo ay may galis. Galis,
mahirap at iba'y sumabay ang matigas. Mahirap at iba'y sumabay ang matigas. Mahirap at iba'y sumabay ang matigas. Mahirap at iba'y sumabay ang matigas.
Kung isakas ng mga matigas, huwag kang tatanga-tanga. Baka bigla matikitan o magilitan sa talas ng labaha. 29 o 3 kantos at mahabang ice pick. Kapag wala ka na makitang lusot, gamitan ng style itchip. Sa'yo na G ang sagot, sa'yo na chinelas ko. Sabihin mo lang mga pangalan ko, umilag ka, sabay takbo. Pag hinarangan ka ng baseball bat, sipat patungong home base. Pilitin mo na lang mga home run, mag-helmet ka yung full face. Full face. Back in the days, parang ninja na may samurai. Nakatakip pa ang muka para di halatang umaaray. Huwag bibigay, huwag ting sa lagi ng braso ang itak. Pag tinamaan ka, huwag mo ring ilalakas ang iyong iyak. Baka sabihan kang duwag, baling walang bayag. Sila'y kumakaway, daliri ay nakangarang. Yamot, asa talo, iyak tawa, ano ba? Ano ba? Gusto mong bumawi?
Iyong ipinaglalaban dahil lang sa paangasan. Ilan na ba ang mga natigok? Walang timbangan ng buhay, parang kumatay lang ng mga lamok. Walang humpay ang mga buto. Kung ayaw mong tamaan ang mga palang ligaw, dili at hiyaw ang mga palatandaan. Na isa na namang buhay, bigla na lang na pinatay. Siya lang ang pwede bumawi pagkat siya rin naman ang nagbigay. Walang karapatan ang sinuman maging ang namamahala sa patay ang katulad dito. Parang di sila na ba mahala. Sige lang magpatayan kayo. Panalo ang matitira kapag ang natira isa, dalawa, saka na sila bibira. Oh! Magkira pula, ibaba nyo na para matigil na po ang gulo. Ang gulo, wala sa pulo, wala sa tundo, wala sa mundo. Ang gulo, wala sa lugar, wala sa paligid-ligid mo. Pagkat ang gulo ay nariyan lang, diyan sa puso mo.
Yeah. Ka Naririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. At yung ating mga kababayan po na kaka-tune in lang, nandito po tayo ngayon sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. And ako po si Cookie, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang hapon, hoping that you're having a wonderful, wonderful afternoon kahit na po medyo gloomy ngayon sa labas. And yes, ating pong pinagkakabalahan ngayon dahil alam niyo po ba ang happening ngayon? Nako, eh dapat ho ay medyo updated kayo dahil yung ating celebration ngayon, Pistang Pilipino po, ay nangyayari po ngayon dyan sa Christchurch. Yung Pistang Pilipino ay actually po celebration po yan ng Labor Week and celebrations po natin ng mga Pilipino yan. At tayo po ay nagpapahatid ng congratulations, syempre, sa mga bumubuo at ang mga tao pong involved ngayon sa pag-organize po ng ating Pistang Pilipino 2017 sa Christchurch, especially po sa mga contingency ng sports events. Pasensya na po at tayo ay walang naipadala sa ating mga bowlers ngayon. I don't know kung meron po mga bowlers sa Auckland, pero meron po akong alam na mga basketball team na pumunta po ng Christchurch. And syempre, nagsastart na po kahapon ng yung tinatawag po na early bird, kung saan yung bago yung mag-start po yung actual, you know, celebrations today, ay meron na pong nagaganap na pag-welcome sa mga iba't iba pong mga kababayan na galing po sa Christchurch mismo, Auckland, Wellington, at sa iba't iba pong dako ng New Zealand. And of course, we'd like to say hello to the Philippine Cultural Sports and Services, ang mga host po natin. And together with the Federation, na siya pong ngayon po ay nagtanghal ng tulong-tulong at sama-samang effort para po maitaguyod ang binabalak nga po na para sa today, tomorrow's event, and syempre uwian na po sa Monday. Labor Monday, so we're all very excited that long weekend po tayo. So, nagpapasalamat po tayo sa mga bumubuo rin po ng mga sponsors, kasi kung wala po sa ating mga magikiting na sponsors, tulad po ng Western Union, na siyang lagi po namang, you know, nakaantabay, meron po tayong exciting na mga celebration dyan sa Christchurch. Nandun yung po yung pintados sa Christchurch, at meron po ho silang I'm sure meron pong beauty pageant, yung ating tinatawag na Miss Philippines New Zealand, and ang ating po mga sponsors, napakarami rin po. Nang unang-una, pinapangunahan po ng Christchurch City Council, Rata Foundation, Morrison Cars, ANZ Travel Corner, yung COGS, Southern Trust, Pub Charity, Four Winds, Lottery Grants, NZCU, Celebration Church. At may mga ano po tayo yung mga grupo na bumubuo nga po ng Federation, at natutuwa po tayo dahil kahit na po may mga nangyari po sa Christchurch, ay ngayon ay handa na po uli sila maging host, city host for ating Labor Weekend celebration. Ito po ang annual reunion ng mga Filipino, at dito po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na mag-say hi and hello sa mga kaibigan po natin na mga Pilipino sa iba't ibang dako nga po ng New Zealand. At like I said, we will be missing this event kasi normally po ay sumasali po tayo sa 10 pin bowling. Pero kung ano man po ang nangyayari ngayon dyan sa Christchurch, hopefully ay may mga magre-report sa atin pagbalik ng mga ating delegation ng mga taga-Auckland kung ano man po at ano po man ang sapitin ng ating mga manlalaro ng basketball, ng badminton, ng volleyball, kung ano man pong sinalihan ninyo, ay inaasahan po namin na nagkaroon kayo ng magandang experience dahil tayo ilang taon na rin po tayong sumasali dyan for, I think, the past, siguro nag-start po kaming sumali ng Labor Week and Celebration mga year 1999 eh. If I'm not mistaken, and that was in Hamilton. So, tayo po ay nalalapit na rin po sa Kapaskuhan. Kaya kung napansin niyo po, tayo po ay sa mga panahon nito ay excited sa mga awitin na ibibigay natin tulad po nitong isa na talks about, yan. Medyo remix lang po, pero may himig Pasko po rin to. This is from the Pinoy Big Brother Group. Pahingan po natin isang remix na Pinoy Christmas para po sa inyo lahat dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Dahil Pinoy Big Brother ang number one, lahat tayo ay may pagkakaiba, sa tingin pa lang ay makikita na iba't ibang kagustuhan, isang patutunguhan, gabay at pagmamahal ang anak mo ay magbibigay ng halaga sa iyo, nais mong ipakilala kung sino ka, halos araw-araw nyo kami kasama, siguradong kilala nyo na kami isa-isa, bago pa mapili kami ni Big Bro, maraming sumubok na Pilipino.
Come on. dumasdan ang ulan, unti-unting pumapatak sa mga halam at mga bulaklak. Pagmasdan ang dilim, unti-unting bumabalot sa buong paligid tuwing umuulan. Kasabay ng ulan, bumubuhos ang iyong ganda. Kasabay rin ng hangin kumakanta. Maribang huwag ka na, sa piling ko'y lumisan pa. Hanggang ang hangin tulay tumila na. Buhos na ulan, aking mundo'y lunuring tuluyan. Tulad ng pag-agos mo, di mapipigil ang puso kong nagliliyab. Pag-ibig ko'y umaapaw, damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa. Nagkapiling ka, magmasdan ang ulan, unti-unting tumitila. Ikaw rin magpapaalam na. Maribang minsan pa, mahagkangkat maituyan pa sa bibig at ulan. Saksi, minsan pa ulan bumuhos ka, huwag nang tumigil pa. Hatid mo may bagyo, dalangin ito ng puso kong sumasamo. Pag-ibig ko'y umaapaw, damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa.
Trying so hard to find it. sweet serenity. Are you still afraid? Just close your eyes and dream and feel it fade away. Time won't flow, everyone knows. When the pain fades away, dreams won't die, tears in our eyes. You've got to hold. Change your state of mind. So try and understand. It's not so hard to see that I am just a man. Time won't flow, everyone knows. When the pain fades away, dreams won't die.
This guy is in love with you, pare. This guy is in love with you, pare. This guy is in love with you, pare. Come out and play. Kinataguan na nga, palaging leto at same ang sabi pa rin. I'll always have a friend that you can depend on. Di kailangan na mag-on, parang talong at mag-on.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy. And of course, TP's Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flights 7 days a week, 24 hours a day. At syempre, nako, nandyan na po sa kanilang website to celebrate yung direct Manila, Auckland services po nila. Nako, yung Philippine Airlines ng mga direct flight ay return 849. Ayaw nyo pa niyan. Marami yung specials ngayon, especially po yung mga pupunta po ng Pinas for their holidays. And all those who are planning to do this, you know, yung kanilang direct service ng PAL launching fare. Manila return from 849. And the fastest and only direct flight from Auckland to Manila. So, when you book with Planet Earth Travel, syempre, you'll always talk to a real person to help you with your booking, and all your personal details are definitely secured. Merong mga departure time po ito at sales ang sale end po nitong direct flight to Manila via PAL is on the 31st of October this year, syempre. And ang departure dates po niya ay 16 January hanggang 30 September 2018. So you have a lot of time to actually take advantage of this one. Pero it's best po na pumunta po kayo sa website to see more sa kanila pong www.planettravel.co.nz, and you would know kung ano po yung mga requirements nyo, and you could always call them at 377-1933 or 0800-11-1131. So ano po ba mga pangunahin nating balita? Ito po, ibibigay ko na po sa inyo. Siguro, medyo alam po natin ang mga laging problema po sa ating bansa, ang transportasyon at ang trafiko. Kaya po naman Metro Manila Rail Transit o MRT operations ay talaga pong inaayudahan po yan. Pero eto po, with the almost daily breakdown po ng Metro Rail Transit 3 operations, the government has begun the process of terminating its contract with Busan in Universal Rail Incorporated or BURI for the maintenance of the system which runs along the BC-EDSA. In a statement, the Department of Transportation said it has served BURI a notice to terminate the 3.8 billion PESO service, maintenance contract citing the firm's failure to provide the required numbers of trains and ensure efficient operation of the existing ones. DOTR relayed the notice to Buri on the 17th of this month and gave Buri 7 calendar days upon receipt of the notice to issue a position paper explaining why the contract should not be terminated. After which, the Department of Trade, Department of Transportation shall have 10 days upon receipt of Buri's response to decide whether or not it will issue an order to terminate the entire contract. Senator Grace Poe, chair of the Senate Committee on Public Services, said that it was about time the Department of Transportation took decisive action against Buri. For some House members, the Department of Transportation's action was too little too late. In its statement, the Department of Transportation said Buri also failed to implement a feasible procurement plan for spare parts. That such oversight has affected the day-to-day operations of the system on which thousands of commuters depend. In addition, Buri failed to set in place a computerized maintenance management system as provided for in the contract. Reacting to the Department of Transportation's move, Buri said it is confident an arbitration process as well as other judicial remedies would prove there is no justification for the termination of the contract. Representative Jericho Nograles of Pwersa ng Bayaning Atleta, who initiated a House inquiry into the MRT3 contract, has repeatedly called for the cancellation of the deal due to the failure of Buri to properly maintain it. Ayan, to consider po kasi marami raw po talaga mga, you know, mga tao na apektado po. Million-million po naman kasi sumasakay dyan sa MRT. So, ang problema po ay talagang kailangan ng reliable na mga, you know, train at transport system po dyan sa LRT, MRT natin. Kasi, alam nyo, kung tutuusin, eto, hindi ko naman po pinipintasan, pero pumunta po tayo ng Thailand and of course, makikita po natin kung gaano ka-efficient ang train system nila. At ang pinagtataka ko lang po, pareho naman po tayong Asian country. Pareho nang naman po ang halos ang klima sa atin. Mas mainit pa nga po sa Thailand. Ewan ko lang, siguro mainit talaga ang Pilipinas din. Pero I mean, mainit din naman po sa Thailand. Pero alam niyo po ba, yung train station doon, yung mga LRT nila or MRT nila, ay napakalinis. Wala po kayong mahahawakang malagkit doon sa pag-akyat niyo ng terminal or sa stasyon. At napakalinis din po na mga yung mga pinaka-cable ng train nila, yung pinaka-train mismo nila, napakalinis. Hindi po talaga, ewan ko ba, bakit nga eh. Hindi ko talaga maintindihan. Sabi ko, ang linis naman itong train na to. Parang laging maintained and marami naman ding tao. Tayo po ba ay talagang kulang lang sa disiplina or ewan ko, hindi ko lang po talaga masabi kung ano ang problema. Pero siguro, it also takes some people who use the MRT to look after din po yung MRT itself, di ba? Hindi lang naman po yan yung pag-maintain ng mga porket, you know, yung may tagalinis at ano, eh, babayaan na po natin magdikit tayo ng mga candy, na plastic, na mga kung ano-ano pong iniiwan natin sa loob ng MRT at LRT or dinidikita na chiclet. Alam niyo po yun, talagang yak, di ba? Pero kung talaga pong yun ang aariin po nating atin din yun at re-respetuhin natin po yung mga public system transportation natin, hindi po natin tatrash. Siguro po, mas madaling i-maintain, di po ba? At hindi po tayo yung parang walang bahala lang po. So, ginagamit din naman po nating lahat. Anyway, meron naman po mga tao na kailangan ng maggawa ng mga measures and steps to maintain it. And hoping hindi naman po yan magiging kaso para lalo naman pong mahirapan ang mga kababayan natin na gumagamit ng MRT. So, good luck na lang po kung ano mga balakay nila dyan. Sa pangalawang pag-uulat, $30 billion fund para raw po sa cancer. Sinusulong na po sa Senado ang panukalang batasan na naglalayong maglaan ng gobyerno ng 30 bilyong piso bilang cancer assistance fund. Sa Senate Bill 1570 ni Senator Sonny Angara, sinabi nito na 7 Pilipino na ang namamatay sa cancer kada oras, basis na rin sa inihahayag ng Cancer Coalition of the Philippines. Ayon kay Angara, mahalagang magkaroon nga po ng batas na tututok sa pangangailangan ng mga pasyenteng may cancer. Dahil po sa cancer, mas dumarami pong mahihirap nating kababayan at napakalaking halaga ang kinakailangan sa gamutan nito at hindi kayang tustusan ng karamihan. Anya, napakalaking pera ang daan. Ang dapat nga po daw ilaan para sa laboratory tests, mga gamot, medical supplies, nutritional supplements at maging sa mga chemotherapy. Hirap na hirap na nga raw pong gastusan ng mismong pasyente ang kanilang mga pamilya at ang nangyayari po ay titigil na lang po ang gamutan hanggang lumawala na lang po daw ang karamdaman. Ganyan daw po ang madalas nangyayari sa mga kababayan natin na mahihirap na walang sapat na pantustos sa mga ganitong klaseng sakit. And kalungkot nga po talaga yan kasi alam po natin na wala po tayong proper na public health system na gumagana sa ating bansa ngayon, kundi yung mga existing lang po ng mga public hospital na hindi naman po talaga lahat ay makikater ang mga ganitong klaseng sakit. Pero ano nga po ba ang real cause ng mga cancer na yan? Dapat po siguro may mga programa na yun lang po ang tututukan kung ano po yung mga cause ng cancer. Unang-una po, syempre, smoking, diba? Eh, sa atin eh, parang baliwala lang po dahil lahat po ng mga tao ay okay lang na naninigarilyo. Kahit na po sabihin nyo may mga batas na sasabing wala nang maninigarilyo sa ganitang-ganyan lugar. Pero, nakakaya po rin pong bumili ng sigarilyo dahil hindi nga po binibigyan ng proper attention kung ano po ang makakapagpastop po sa karamihan na mag-smoke at maapektuhan naman po ang mga tao sa paligid nila. Kasi kadalasan din po, hindi lang naman po yung mismong nag-smoke, yung tinatawag po second-hand smoke ay nakakaroon ng masamang epekto po sa katawan ng ibang tao. At yung mga kinakain, bakit po naman natin hindi siya sa atin kung paano rin po natin gawin na yung mga masyadong maraming preservatives, meron po tayo talaga mga proper, kumakaat po dito, talagang tinitest po yung mga products para alam po na safe. Alam nyo, napakahusay po talaga na natutunan natin kung ano yung magagandang na kukuha po natin dito sa New Zealand. Kasi di po naman natin sinasabi na super walang cancer dito, pero what I'm saying is marami pong mga ginagawa dito na measures to curb at ma-prevent po talaga yung pagkakaroon ng cancer. Although, ang isa pong malaking mataas na numero ng cancer po dito talaga sa New Zealand ay skin cancer. Ang swerte lang po natin dahil po tayo ay yung mga balat po natin ay medyo matatag. Hindi po tayo masyadong tinatamaan ng mga skin cancer. Although, yun nga, sinabi ko nga, dito sa po sa New Zealand ay minumulat ang ating mata na kailangan po natin na ingatan din kahit po tayo ay mga dark colored skin na mga or kahit na po hindi tayo prone sa skin cancer ay may mga programa na sinasabing mag-slip, slop, splash, diba? Ano, I don't know that phrase, pero yung pagka-summer na kailangan ka mag-splash on ng mga yung hindi naman tanning lotion. Wag po tanning lotion. Kundi yung mga pang ano, sunscreen po. At matataas po talaga dapat yung inilalagay nyo na para sa UV protection. Yan po yung ibig sabihin. Tinututukan po nila yung mga mamamayan na bigyan ng mga proper na reminders in terms of what they should do para po nga maiwasan na magkaroon ng ganong mga sakit. Kaya sa atin po, sa ating bansa, hopefully ay magkaroon po tayo ng mga ganyan mga mas maraming programa tungkol sa prevention and programa para po bigyan ng awareness ang mga tao. At yan lang po masasabi ko dyan. Ngayon po, ang US peso US dollar exchange rate natin po hit an intraday high of 51.57 on yesterday and closed at 51.45, stronger than the previous day's 51.53. And of course, the peso opened high at 51.48 before the balance between supply and demand kept the local currency from depreciating further. The market had anticipated peso to stay at 51.50 late in the week, as commented by the Metrobank Research. But it stayed below this level since nga po daw the strong corporate demands for that has actually taken into shape. At syempre po, the ING Bank senior economist Joey Coyenking has noted that with enough US dollar in the market, the peso is back to the high 51 peso level, and he expects the peso to remain in this range, with the market predicting the Banco Central ng Pilipinas if they could decide to do a preemptive move to stabilize inflation expectations. The central bank forecasts inflation to hit 3.2% average for both 2017 and 2018, while the market has a higher expectation of 3.4% for this year and 3.5% in 2018. BSP Governor Nestor Espinila said that the inflation environment will continue to be manageable and within expectations, affording the BSP the space to maintain a stable monetary policy agenda. September's 3.4% inflation rate, a five-month high, is within the BSP's 2.8% to 3.6% forecast, taking into consideration increased prices of rice, fuel, and electricity, as well as the peso's weakness. Espinila has also noted that the peso at 51 peso has apparently stabilized and that at this level, the pass-through effect on inflation is very minimal. So yeah, 51.48 ang ating pong rate against the US dollars, and the last time I checked, it's about 35.43 ang ating pong New Zealand exchange rate po against the peso. So yan po, kompleto na po ang mga pag-uulat natin, brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flights 7 days a week, 24 hours a day. At kung gusto niyo pong bisitahin, pwede po kayong pumunta sa www.planettravel.co.nz, or you can call the number. It's 0800-1111-31 or 377-1933 para po malaman ninyo kung ano mga specials na pwede po nilang ibigay para sa inyong mga kababayan at na mga inyong mga travel needs ay kanila pong ma-meet. So, eto na po mga susunod po nating mga hanap buhay mula po naman sa pinag-uusapan all around New Zealand and JM Butchery.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hints and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Alam mo bang usap-usapan sa Auckland at sa ibang sulok ng New Zealand ang JM Butchery?
Bakit daw?
Dahil sa JM Butchery, bukod sa laging press-com paninda nilang karne, napakamura pa ng kanilang presyo.
Ganun ba?
Kompletong paninda nila. May baka, baboy, manok at iba pa. Licensed butcher din si Joel ng JM Butchery. Kaya't sigurado kang masarap ang kanilang longganisa, tusino at tapa. Kaya punta na tayo sa 3 Bar 15 Manorowa Rota kanini.
Meron bang barbecue doon?
Pwede naman mag-call to order sa JM Butchery. Tawagan lang si Joel at Mena sa 299-3179.
Tayo na sa JM Butchery. JM Butchery, usap-usapan ng bayan, talagang number one!
Pansit, Tapsilog, Pares, Bulalo, Goto, Mami, at iba pa. Sa Cali, Manila, lahat ng mga Pinoy paborito ay matitikman ninyo. Puntahan at tikman, pagkaing malinamnam. Sa Cali, Manila, meron din silang sisting caldereta, chicharon, barbecue isaw, crispy pata, suman, halo-halo. Kaya, panalo! Dumayo sa Cali, Manila sa 68 Queens Road, Panmure at busog kang sigurado. Tawag na sa 527-8069. Cali, Manila, tunay na lasang Pinoy talaga!
Padala ng balikbayan box?
Kakaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba sa box na padala.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfix ka na!
It's now time for our Pinoy Showbiz.
And syempre, bago po nating ibigay ang Pinoy Showbiz, ang ating pong Transfix ay pinapaalala lang po sa inyo nga na today is the cut-off date, syempre. Dahil yung Auckland and outside Auckland customers, 21st of October po, ang binigay ng cut-off para po mag-save ito sa katapusan po, which is the 30th. Well, 31st po ang katapusan, pero 30th po ang sailing date ng Transfix. Please note na sarado po sila. Syempre, Labor Monday po sa 23, which is yung ating lahat po naman halos ay sarado sa Labor Monday. So, kung may mga boxes po na ready na kayo at gusto nyo pong ma-include nga sa shipment na ito, kailangan po kayong tumawag sa 274-7595 para po sa inyong mga booking dahil first come, first serve to. Kaya huwag nyo pong kalimutan, tumawag po sa 274-7595. Pwede nyo pong hanapin either si Danielle or si Rachel. I think nandun pa naman si Rachel. So, yan. Ito na po yung mga chika natin para sa hapon na to. Chismisan time. Chismisan dahil po gusto kong ibigay sa inyo ang showbiz. At dahil po tayo'y masayang-masaya pag pinag-uusapan natin yung mga artista. Lalong-lalo na po itong mga hot na artista. Pasyal at nagpapainit na po talaga sila John Lloyd Cruz at Ellen Adarna sa Zermatt, Switzerland. Sa story po ng sexy actress kahapon ay makikitang kumakain sila na may indoor fireplace pa dahil nga siguro sa ginaw. Pero maraming nakapansin na wala na naman po sa itsura ni Ellen ang buntis. Parang flat naman daw po ang tiyan niya. At nag-helicopter sightseeing flight pangaraw sila sa Zermatt, Matterhorn. At hinintay lang po lang na magko-confirm na sa ilang dalawa sa kanilang relasyon. Balitang bago pang mag-Christmas, babalik ng bansa ang dalawa. Ewan ko lang. Ako, ayoko naman hong pangunahan. Pero yung mga chismis po, minsan chismis lang po yun. Pero minsan po, may katotohanan din naman. At kung magkasama po sila ni John Lloyd, wala naman pong masama. Di po ba? Wala naman po silang mga obligasyon sa kanilang mga buhay. So, okay lang po mag-enjoy sila. At meron naman po silang pera. Siguro naman po, hindi naman sila ng utang para pumunta sa Switzerland. Wala naman po silang pinagkakautangan. So, okay lang po yun. At sa tidbits naman po, wala pang final announcement po ang Viva. Pero may nagsabi na po, nakasama nga sa pelikulang Pedro Penduko, si James Reed ang bida po doon. Pero mukhang makakasama raw po si Nadine. Nauna nang sinabi ni James na hindi muna nga sila magkakatrabaho sa nasabing movie ng Girlfriend Love Team dahil nga may solong movie nga rin pong gagawin si Nadine na isang horror movie. Pero kung matutuloy nga po ang Jadine sa Pedro Penduko, tiyak na magbubunyi ang mga fans. At nagpe-prepare na raw po, training na raw po si James Reed at mag-uumpisa na po kasi yata ang mga shooting niya by I think 2000 and yeah, the beginning of the year may mga pelikula na naman na pag-uusapan at pagpapreparahan si James. Okay. So, I think ayan na po, kompleto na po at Music Bus.
Siyempre, perhaps, sabi nga po ni Glock 9, more about life. Yan po ang response niya sa media when tinanong po siya about the commentary about his latest album titled Rotonda. The song of the same title, yung six-track recording po na nirelease po ng Universal Records. If there's something that he wants to say through songs, it will be the value of life, the value of time that they have or we still have. And if you all listen daw sa lahat ng songs, and bottom line is not about to waste our life. Yan po ang pahayag ni Glock 9. And of course, this fits the reincarnation theme or the roundabout idea. The context of the word rotunda is taken as a repeated sequence of cycle things take or a circular road route of the album. It's a sheer contrast to Glock 9's previous works that explored such issues as poverty, prostitution, corruption, and the plight and the rights of the overseas Filipino workers and the LGBT community. And his latest recording venture shows his maturity as an artist and as a person. This is so because, sabi nga ni Glock, dumating na po siya sa takdang edad na yung ini-entertain niya yung thought ng reincarnation. And sabi niya, he thinks he wouldn't have the thought about it kung kunwari, kung 19 or 20 years old siya. Pero dahil nga siguro, mas nag-mature na raw siya, hindi lang dahil sa trabahong kung saan nandun siya sa industriya ng musika pero dahil na rin sa buhay in general, kaya itong kinalabasan ng album. He also said he's getting older, lahat naman tayo matatapos din daw ang kwento, and he's entertaining such idea dahil may mga anak na nga siya, and it's a good thing to think that we could return to life and begin anew. Of course, it doesn't mean yung mga bata will still recognize, you know, us pagdating ng panahon if it's an interesting topic. So the musical experience takes off from listening to Rico J and Ice Too Big featuring Mike Lewis, then to TRPK and MN, Mamang Poser, Norem, and Rotunda. Rotunda, the album, also marks Glock 9's 20 years in the recording industry. That's why some media members couldn't help but ask about his most memorable collaborations. First two on his list are Bagsakan with Parokya ni Edgar and Francis M. and Takip Silim with Regine Velasquez. That's from Block 9. At yan na po ang kabuuan ng ating mga pag-uulat para sa hapon na ito. Hoping that you enjoy that one.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Next song, ready po rito kay Sayang.
And here's Parokya with Sayang. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Sayang, bakit pagkakataon. Lagi
salamat. Thank you very, very much. Nai-nai pasalamatan lahat ng listeners na nagpunta. Thank you very, very much.
say poems and some to sing. And others sing through their guitar strings. Some know it all, while some act dumb. Let the bass line strum to the bang of a drum. Some can swim, but some will sink. And some will find their minds and think. Others walk, while others run. You can't talk peace and have a gun. Some are hurt and start to cry. Don't ask me how, don't ask me why. And some are friends and some are foes. Some have some, while some have most. Yeah. Every color, every hue is represented by the engine. Take a slide in slow. Take a look at the kaleidoscope. Spin it round, make it twirl.
Community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Ooh.
And yes, binabati po natin ang happy, happy birthday po mga kaibigan natin. Nag-celebrate po ng kanilang mga kaarawan, lalong-lalo na po ang aking mga kaibigan. Pinangunahan po ng aking BFF sa Manila, si Guy Abuel. And ang aking pong kaibigan din na si Cynthia, na sumalangit na po ang kanyang kaluluwa. Pero I would like to honor her on her birthday as well. Belated happy birthday na rin po sa ating kaibigan si Brother Randy Kapuloy. And of course, advance happy birthday to Ariana, ang ating baby Ariana. First birthday ni Ariana sa 4th of November. And ang mga iba pa ho nating friends na nag-celebrate ng kanila mga birthday ay binabati po natin. Sana po ay nagkaroon kayo ng magandang kaarawan, especially po ang ating kaibigan na si Ate Flor, si Michael Uy, si Tito Roy Bustanera, at si si kaibigang Ramon Tonyakao, and of course ang ating bro Geoff Gonzaga. Belated happy birthday sa inyong lahat. And sa mga may kaarawan po ngayon, binabati po namin kayo in behalf of Tinig Pinoy. Happy, happy birthday po sa inyong lahat. At ito na ho ang aking pagpapaalam na rin sa inyo. I have 3 minutes and 19 seconds to go. So, paalam na po. Maraming salamat sa isang oras na naman at kalahating ibinahagi nyo sa Tinig Pinoy. Kaya naman po, ang huli pong awiting ko ay ibibigay ko na po sa inyo habang ako po ay nagsasalita. Isa pong classic hit from Mr. Jose Marie Chan. Ito po ang refrain. Ayan eh. Nami-miss ko na po kasi ito eh. Paalam na po sa inyo lahat. Maraming pasalamat. And have a lovely, lovely weekend. Enjoy Labor Weekend. At sa mga nasa Pistang Pilipino sa Christchurch 2017, mag-ingat po kayong lahat. Mag-enjoy po kayo. At sana po lahat po ng mga kaibigan natin na mayroon pong mga sports na gagawin ay nasa mabuting kalusugan. At well, pagpadadasan na lang po namin ng inyong ayoko naman sabihing manalo sana kayong lahat, pero sana po may madala naman kayong gold medal, mga nag-basketball, volleyball, or table tennis, darts, at meron po syempre beauty pageant. So kung sino man po ang mananalo, well done and congratulations na lang po sa lahat ng bumubuo po ng Pistang Pilipino sa Christchurch 2017. Ito po si Cookie, nagsasabing paalam na po and God bless you all.
Like a love song from long ago, never-ending streams of faces come and go, million different people all around. Know you're searching for, I'll never find you there, for you are far beyond compare. Take a jet